Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 փետրվարի 16-ն է։ Երրորդ նախագահը խոսել է վարչապետ դառնալու մտադրության դրդապատճառների, պատերազմի, բանակցությունների մասին, քաղաքական շրջանակների արձագանքը։ Հայաստանում ավելացել են սահմանամերձ բնակավայրերը, որոնց տրվում է հատուկ կարգավիճակ։ Օմբուդսմենը դիմում է ՄԱԿ և արծարծում գերիների թեման։ Վաղը տեղի կունենա Ռուսաստանի և Հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը, ինչպիսի սոցիալ-տնտեսական ծրագրեր է ցանկանում իրականացնել Ադրբեջանը հսկողության տակ վերցրած տարածքներում, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է 44-օրյա պատերազմում զոհված եւս 132 զինծառայողի անուններ։ Զինծառայողների անուններ մինչ օրս հայկական կողմը հրապարակել է զոհված 2364 զինծառայողի անուն, դեռևս ոչ բոլոր զոհվածների ինքնությունն է պարզված։ Երեք հադրութի շրջանում իրականացված որոնումներն արդյունք չեն տվել, զոհված զինծառայողների մասունքներ չեն հայտնաբերվել։ Փոխարենը, ինչպես տեղեկացնում է Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը, ադրբեջանական կողմը Մատաղիսի հատվածում հայկական կողմին է փոխանցել եւս 1 նախնական տվյալներով զինծառայողի աճյուն։ Նրա ինքնությունը պարզ կլինի դատաբժշկական փորձաքննությունից հետո։ Հրադադարից հետո մինչ օրս հայտնաբերվել է ընդհանուր 1379 զոհված զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց աճուններ։ Բաքու է ժամանել Իրանի խորհրդարանական պատվիրակությունը, ըստ պաշտոնական աղբյուրների, իրանցի պատգամավորները բանակցություններ կանցկացնեն Ադրբեջանի արտգործնախարարի, նախագահի աշխատակազմի խորհրդարանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների և Նախիջևանի ինքնավարության ղեկավարի հետ։ Բանակցությունների օրակարգի մանրամասները չեն հրապարակվում։ Ադրբեջանում Իրանի դեսպանությունը հայտարարել է, որ հաշվի առնելով երկու երկրների պատմական և մշակութային ընդհանրությունները, Ադրբեջանը հատուկ տեղ է զբաղեցնում Իրանի արտաքին քաղաքականությունում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ, որի ընթացքում կոչ է արել ազատվել ռուսաստանյան S-400 զենիթահրթիռային համակարգերից մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ամերիկյան կոնգրեսը հանձնաժողով կստեղծի հետաքննելու հունվարի 6-ի իրադարձությունները, ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսիի խոսքերով հանձնաժողովը նախ հետաքննելու, որից հետո տեղեկացնելու է փաստերի և հնարավոր պատճառների մասին, որոնք կարող են առնչություն ունենալ մեջբերում ներքին ահաբեկչական գործողություններին և երկրում իշխանության խաղ փոխանցման գործընթացին միջամտությանը։ Քաղաքական ընդդիմախոսների պնդմամբ Դոնալդ Թրամփն է իր գործողություններով նպաստել Վաշինգտոնի կենտրոնում տեղի ունեցած արյունալի անկարգությունների ծավալմանը, կոնգրեսի վերահարձակմանը, որի հետևանքով 5 մարդ է զոհվել։ Աշխարհում կորոնավիրուսի նոր վարակակիրների թիվն արդեն 5-րդ շաբաթն է անընդմեջ նվազում է, եթե տարեսկզբին շաբաթական վարակվում էր 5 միլիոն մարդ, ապա այժմ այդ թիվը մոտ 2 միլիոն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հունվարին ծավալուն հարցազրույցով հանդես եկավ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հիմա էլ երրորդ նախագահն է մեկնաբանում 44-օրյա պատերազմի ցավոտ թեման, անդրադառնալով նաև Կազանյան նախագծին, 2016-ի քառորյա բախումներին, 2018-ի ապրիլյան իշխանափոխությանը և բազում այլ խնդիրներին։ Քաղաքական շրջանակները արձագանքում են Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
2018-ին ժողովրդական ճնշմամբ հրաժարական տված Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է. 10 տարվա նախագահությունից հետո էլ վարչապետի պաշտոնին մնաց, որ իրականացներ Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման Լավրովյան տարբերակը, որը նրա գնահատմամբ մերժել են այս իշխանությունները։ Արմյուս հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Սարգսյանը մանրամասնել է, թե Լավրովյան փաստաթուղթը մադրիդյան սկզբունքների մոդիֆիկացված տարբերակն էր, որը Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարն առաջարկել էր համանախագահների անունից։ Ադրբեջանը ճանաչում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը պետք է որոշի Ղարաբաղի բնակչությունը առանց ժամկետային սահմանափակումների։ Ադրբեջանին էին վերադարձվում 5 շրջանները։ Մյուս երկուսի, Լաչինի և Քելբաջարի վերադարձը Սերժ Սարգսյանի սերտորեն կապված էր լինելու հանրաքվեի անցկացման ժամկետների հետ։
Ոչ միայն պատրաստ էի ստորագրելու, այլ ես բացառապես համաձայնվել եմ մնալ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, որպեսզի իրականացնեմ այդ տարբերակը։ Եվ ես այն ոչ թե պետք է գաղտնի ստորագրեի, Այլ բնականաբար, երբ որ հասնեինք նրան, իսկ ինչին ձգտում էինք, ապա այդ տարբերակը, ես չեմ ասում հանրակրվի կդնեինք եւ այլն, բայց շատ մեծ եւ բուրուն քննարկման առարկա կդարձնեինք հասարակությունում։ Ես վստահ չէի, որ հասարակության մեծ մասը դա կարող էր սատարել։ Իհարկե, եթե հիմա հնարավորություն ունենայինք պատմության անիվը ետ պտտելու եւ վերադառնալու 18-ին, կարծում եմ մեր բնակչության 99%-ը դրան կողք կլինի։
Սերժ Սարգսյանը նախ եւ առաջ ուզում էր մնալ իշխանության, երրորդ նախագահին հակադարձում է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ իշխանական Իմքայլից Ռուբեն Ռուբինյանը։
Լավ, բայց եթե ուզում էր այդ թուղթը ստորագրել, ինչու՞ չէր ստորագրում 2018-ի մարտին, փետրվարին, հունվարին, 17-ի դեկտեմբերին, նոյեմբերին, սեպտեմբերին, օգոստոսին եւ այդպես շարունակ։ Ինչու՞։ Պետք է ստորագրել։
Ռուբինյանը հայտարարում է, Սարգսյանն իր հարցազրույցով հաստատեց, բանակցությունները հասել էին մի կետի, երբ ինքը պատրաստ էր ստորագրել փաստաթուղթ, որով պետք է հանձնվեին 5+2 շրջանները, իսկ Արցախի կարգավիճակի ճշգրտումը թող նվեր անորոշ ապագային։ Ըստ էության, տարածքներ խաղաղության դիմաց եզրակացրել էր։
Սարգսյանը հաստատում էր, որ ինքը պատրաստ էր ստորագրել մի փաստաթուղթ, ըստ որի տարածքները հանձնվելու են առանց երաշխավորման կարգավիճակի։ Եվ երկրորդը փաստացի Սերժ Սարգսյանը հաստատում էր, որ դա փուլային տարբերակ էր։ Ես կարծում եմ նույնիսկ հակասություն կա իր հարցազրույցի մեջ, որովհետև մեկ կետում նա փորձում է բացատրել, որ նա երբևէ փուլային տարբերակի չի համաձայնվել, բայց իր նկարագրած փուլային տարբերակ էր, որովհետև հանձնվում էին տարածքները, իսկ կարգավիճակի ճշգրտումը թողնվում էր անորոշ ապագային, անորոշ բովանդակություն։
Կապիտուլանտի իմ նախագիծը չի։
Սարգսյանը հայտարարեց, ինքը Կարեն Կարապետյանին է իշխանությունը հանձնել, գործող վարչապետը իր պրոյեկտը չէ։ 2018-ին տեղի ունեցածը Հակաղարաբաղյան շարժում որակեց, պնդեց, ինքը երբեք ոչ մի թիզական չի եղել։ 1.5 ժամ տևած հարցազրույցի ողջ ընթացքում այդպես էլ չտալով Նիկոլ Փաշինյանի անունը։
Սեպտեմբերի 27-ից նոյեմբերի 9-ը տևած պատերազմի ողբերգական հետևանքների բերումով սահմանը մոտեցել է ընդհուպ մինչև հայոց բնակավայրեր, վերջնական կարգավորմամբ թերևս կվերականգնվի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սովետական ժամանակաշրջանում հաստատված վարչական բաժանումը։ Մեծ թվով գյուղեր դարձել են սահմանամերձ, կառավարությունը դրանց տալիս է համապատասխան կարգավիճակ, բայց այստեղ էլ կան չլուծված հարցեր եւ պարզաբանման կարիք ունեցող որոշումներ, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Սյունիքի ու Գեղարքունիքի մարզի 39 համայնքներ սահմանամերձի կարգավիճակ են ստացել։ Այս պատերազմի հետևանքով սահմանամերձ դարձած գյուղերը կօգտվեն սոցիալական աջակցության ծրագրերից։ Ըստ ՍՈՑԱՊ նախարարության 39 համայնքում 14,000 մարդ է ապրում։ Նրանց գույքահարկը կփոխհատուցվի գազի ու հոսանքի ոռոգման ջրի դիմաց, այս մարդիկ կվճարեն 50%-ով։ Աշակերտներն էլ անվճար դասագրքեր կստանան։ Սահմանամերձ համայնքների ցանկը, սակայն, հարցեր է առաջացրել Սյունիքում։ Մարզի ամենամեծ գյուղերից 450 ընտանիք ունեցող Խնձորեսկը, որ Ադրբեջանի հետ 14 կիլոմետրանոց սահման ունի, ցանկում չէ։ Գյուղապետ Երվանդ Մալունցը տարակուսած է.
Եթե սահմանամերձ չի, մեր երիտասարդները մեզ մասը հետ են այդ ձորերում սահմանի, որ անասում են բաղուն խնդիրներ է լինում, օգմշակողները։ Խնձորեսկը 90-ականին էլ է սահմանամերձ։
Համայնքապետ Մալունցը շեշտեց, Խնձորեսկի բնակելի տները սահմանից 4 կիլոմետրի վրա են։ ՍՈՑԱՊ նախարարությունն է սահմանամերձ համայնքների ցանկը հրապարակել։ Մամլոխոսնակ Զարուհի Մանուչարյանն ասաց, ահազանգեր ստացել են, ցանկը հնարավոր է ընդլայնվի։
Սահմանամերձ համայնքների ցանկի համալերման հիմքում որոշակի տրամաբանություն կա, այսինքն այն շուրջ 4 տասնյակ բնակավայրերը, որոնք համալրել են սահմանամերձի թիվը, բավարարել են հստակ չափորոշիչների, որոնցից մեկը հեռավորությունն, այսինքն կա հստակ սահմանված, թե վերջին բնակավայրի վերջին տան հեռավորությունը որքան պիտի լինի։ Ներնշած բնակավայրերը դուրս են մնացել ծրագրից, որովհետև որոշ չափորոշիչներով չեն բավարարել ծրագրի ընդհանուր տրամաբանությանը, բայց քանի որ ինչպես դուք էլ նշեցիք, մենք էլ արդեն ստացել ենք ազդակներ, կա քննարկումներ ցանկը վերանայելու չափորոշիչները մեղմացնելու ուղղությամբ։
Գորիսի համայնքապետը շեշտում է, ցանկից դուրս է մնացել ոչ միայն Խնձորեսկը, նաև Քարահունջը։ Ընդհանուր առմամբ Սյունիքի համայնքապետերը լուրջ ակնկալիք ունեն, թե սահմանամերձ դարձած գյուղերում աջակցության այս ծրագրերը նկատելի արդյունք կտան։ Շիկահողի համայնքապետ Նարեղ Ազարյանն ասաց, գույքահար առանց այդ էլ չեն վճարում։ Գազ չունեն, հոսանքի 50%-ի փոխհատուցումը հեկտարներով արոտավայրեր ու մշակովի տարածքներ կորցրած գյուղացիների համար մեծ նշանակություն չունի։
Հայաստանի օմբուդսմեն միավորված ազգերի կազմակերպության մարդու իրավունքների պաշտպանության խորհրդի ուշադրությունը հրավիրում է Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների ճակատագրի վրա։ Բաքուն թվեր չի հայտնում, ձգձգում է մարդկանց վերադարձը, փոքրիկ խմբերով է ազատ արձակում և ակնհայտորեն ամեն ինչ անում է խնդիրը քաղաքականացնելու, պարտված կողմից զիջումներ կորզելու, ինչպես նաև այդ կողմի վրա հոգեբանական ճնշում բանեցնելու համար։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդ է ուղարկել մանրամասն հաղորդում այն մասին, որ ադրբեջանական իշխանությունները ձգձգում են գերիների վերադարձը և կոպտորեն խախտում միջազգային պահանջները։ Հատուկ շեշտվել է, որ ադրբեջանական իշխանությունները չարաշահում են իրավական ընթացակարգերը և քաղաքականացնում գերիների վերադարձի հարցը։
Մեր գերիների մի մասին ներկայացնում են որպես ահաբեկիչներ, դա միջազգային կանոնների բացահայտ խախտում է։ Նրանք այնտեղ են եղել մեր զինծառայողները իրենց սահմանադրական պարտականությունները կատարելու համար։ Բացի այդ, մենք ունենք դեռևս ընթացող ռազմական կոնֆլիկտ, հետևաբար անթույլատրելի է նրանց այդպես վերաբերվելը։ Ընդ որում, մենք այնտեղ ունենք իմ համոզմամբ ավելի շատ գերիներ, քան Շիրակի մեր տղաներն են, ում իրավունքները խախտում են քրեական հետապնդումով։ Այստեղ ուզում եմ նշել, որ Ադրբեջանի իշխանությունների համար քաղաքականացնում են, փորձելով նաև իբր թե ներկայացնել, թե Հայաստանը խախտում է նոյեմբերի 9-ի Եվրակողմ հայտարարության 8-րդ այլ մյուս կետերի պահանջները կամ հենց 8-րդ կետը եւ այլն։ Ես ուզում ասել, որ այդ Եվրակողմ հայտարարության կետը գերիների հետ կապված անգամ եթե չլիներ, միևնույն է, նրանք պարտավոր էին վերադարձնել։
Օմբուդսմենն անընդունելի ու դատապարտելի է համարում նաև Ադրբեջանի հայ գերիներին խումբ-խումբ վերադարձնելու մոտեցումը։ Սա նույնպես հայ հասարակության լարվածություն պատճառելու էմոցիաների հետ խաղալու համար է արվում, ասում է օմբուդսմենը, ընդգծելով. Դա միջազգային կանոնների կոպիտ խախտում է Ադրբեջանը, պարտավոր է անխտիր բոլոր գերեվարվածներին վերադարձնել առանց նախապայմանների։ Գերիների վերադարձման հարցի քաղաքականացվածության մասին ամիսներ շարունակ խոսել է նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանը։
Այդտեղ մասնակցություն ունեն նաև Հայաստանի իշխանությունները, որովհետև իրենք են ներկայանում բանակցային գործընթացին և նաև իրենք են իրենց գործողություններով լեգիտիմացնում այդ ձևաչափը։ Շատ ողջունելի եմ համարում, որ արտաքին գործերի նախարարությունը գիտակցում է, որ միջազգային պարտավորությունների կատարումը ոչ թե քաղաքական բանակցություններում քմահաճույքների հարց է, այլ իրավական քաղաքական միջազգային քաղաքական մեխանիզմների գործարկման նաև խնդիր։
Վաղը նախատեսված է Ռուսաստանի և Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Սերգեյ Լավրովի և Արա Այվազյանի հանդիպումը։ Օրակարգում նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի Եռակողմ հայտարարությունների կատարումն է, անդրադարձ կլինի նաև հումանիտար խնդիրներին։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Վաղը Մոսկվայում կհանդիպեն Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործ նախարարները։ Սա Արա Այվազյանի հերթական աշխատանքային այցն է Ռուսաստան, որի շրջանակներում էլ կայանալու են նրա բանակցությունները Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները կքննարկեն երկկողմ տարածաշրջանային և միջազգային օրակարգի հրատապ հարցեր, հատուկ ուշադրություն է դարձվելու Ռուսաստանի-Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եւ 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարությունների իրականացմանը շեշտը դնելով հումանիտար աջակցության ցուցաբերման ենթակառուցվածքի վերականգնման տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապա շրջափակման վրա։ Լավրովն ու Այվազյանը վաղը կխոսեն նաեւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների գծով սպասվող աշխատանքների մասին։ Սա Ռուսաստանի արտգործ նախարարության տարածած հաղորդագրությունն էր։ Պաշտոնական Մոսկվան հետ պատերազմյան շրջանում բարբերաբար հայտարարում է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը պետք է շարունակի իր առաքելությունը։ Փետրվարի 11-ին Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Անդրեյ Ռուդենկոն 10-ին տված հարցազրույցում մասնավորապես հայտարարել էր, թե Մինսկի խումբը կարևոր ներդրում է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքների մշակման գործում, որոնցից շատերն իրենց արտացոլումն են գտել 2020-ի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ։ Պաշտոնական Մոսկվանի տարբերություն պաշտոնական Բաքվի եւ Անկարայի չի համարում, որ Ղարաբաղյան խնդիրը վերջնականապես կարգավորված է։ Ավելին, Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարը օրինակ անցած շաբաթ շեշտել էր, թե համապարփակ քաղաքական կարգավորման հասնելու խնդիրը նորից օրակարգում է եւ որ այդ խնդրով պետք է զբաղվի Մինսկի խումբը։ Երիակն ունի հզոր միջազգային աջակցություն եւ կարող է օգտակար լինել հետագա քայլերի, այդ թվում կարգավիճակի հետ կապված հարցերի վերաբերյալ փոխընդունելի մոտեցումների մշակման գործում, բայց զգուշ առանց շտապելու, երբ ժամանակը գա, ասել էր Ռուդենկոն, պատասխանելով, թե արդյոք նպատակահարմար է, որ Մինսկի խումբը շարունակի իր գործնեությունը հարցին։
Պատերազմից հետո Ադրբեջանում էլ կան խնդիրներ, ինչպես վերականգնել, վերաբնակենեցնել տարածքները, այս առումով առկա են քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական բարդություններ ծանր բեռ բյուջեի համար, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Բաքվի տվյալներով մոտ 800 000 ադրբեջանցի արդեն դիմում է ներկայացրել կառավարությանը վերջին պատերազմից հետո ազատագրված տարածքներ վերադառնալու համար, գրում է Wall Street Journal-ը փաստելով, դա սակայն ամենևին էլ հեշտ չի լինելու։ Առաջին պատերազմից հետո տուժած այդ բնակավայրերում վերականգնողական ահռելի աշխատանքներ և գումարներ են պետք։ Քանդված ու փլուզված շենքերի կողքին ամենուր ականներ են և չպայթած զինամթերք։ Երկաթգիծն ու օդանավակայանը վաղուց են շարքից դուրս եկել և հաղորդակցության միակ ճանապարհը մնացել են մեքենաները, ինչն էլ ավելի է դժվարացնում լայնածավալ և արագ վերակառուցման հեռանկարը։ Խնդիրը, սակայն, միայն ենթակառուցվածքների բացակայությունը չէ, գրում է ամերիկացի լրագրողը մանրամասնելով։ Կառավարությունը հստակ չի ասել, որքան գումար կպահանջվի, սակայն անկախ տնտեսագետների հաշվարկներով ծախսերը կարող են գերազանցել Ադրբեջանի ներկայիս բյուջեն, որը տարեկան հասնում է մոտ 15 միլիարդ դոլարի։ Առայժմ կառավարությունը դրա միայն 10%-ն է տրամադրել տարածքների վերականգնմանը։ Դա բավարար չէ, խոստովանել է խորհրդարանի տնտեսական զարգացման հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Թահիր Միրկիսիլին։ Չնայած վերադառնալու մեծ ցանկությանը, բազմաթիվ են հարցերը նաև շարքային ադրբեջանցիների համար։ «Մենք 30 տարի սպասել էինք այսօրվան», ասել է Աղդամում ծնված Ալաստում Փաշայևը, միաժամանակ ընդունելով, որ կառավարության տված հաշմանդամության թոշակով և 135 դոլար նպաստով, որը տրամադրվում է բռնի տեղահանվածներին, իրենց ընտանիքը չի կարող վերագտնել այն կյանքը, որ թողել էր Աղդամում Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից առաջ։ Երկրորդ պատերազմից ու տարածքների վերադարձից հետո դեռ միանշանակ չէ նաև, թե արդյոք հայերն ու ադրբեջանցիները այսուհետ կկարողանան ապրել կողք-կողքի։ Ֆիզուլիում ծնված ադրբեջանցիներից մեկը, ով տասնամյակներ առաջ պատերազմում եղբորն էր կորցրել, հիմա էլ փլուզված գերեզմանատանը նրա շիրմաքարն է փնտրում, Wall Street Journal-ին ասել է. «Ես շատ կուզեի իմ ծննդավայր վերադառնալ, բայց միայն այն դեպքում, եթե հայերը հեռու մնան այդ շրջաններից»։ Մյուսները մինչդեռ ընդունում են, որ անհրաժեշտ են փոխզիջումներ։ Ամերիկացի լրագրողը մասնավորապես հանդիպել է Շուշիի երբեմնի բնակիչներից մեկին, 57-ամյա Քարիմ Քերիմլիին, ով ուշագրավ մի պատմություն է պատմել, որը տեղի է ունեցել առաջին պատերազմից հետո, երբ քաղաքն անցել էր հայերի վերահսկողության ներքո։ Քերիմլին միշտ էր ցանկանում Շուշի վերադառնալ, սակայն դա նրան հաջողվել է միայն մեկ անգամ՝ 1998-ին, երբ օտարերկրյա դեսպանատներն էին շրջայց կազմակերպել լրագրողների համար։ Քերիմլին այդ ժամանակ բարձրացել է ցանկապատի վրա, որպեսզի գոնե հեռվից մեկ անգամ տեսնի իր հայրենի տունը։ Այնտեղ ապրող երիտասարդ հայ ընտանիքը ադրբեջանցում ոչ միայն ներս է հրավիրել, թե հյուրասիրել, այլև հավաստիացրել է. «Երբ դուք վերադառնաք, մենք ձեր տունը կրկին ձեզ կվերադարձնենք»։ Հայրիս վերաբերմունքը Քերիմլին հիշեցրել է, որքան շատ էին այն հայերն ու ադրբեջանցիները, որոնք պատերազմից առաջ Շուշիում լավ հարաբերություններ ունեին։ «Հիմա, համոզված է Քերիմլին, ժամանակն է, որ ինքը վերադառնա և ների. Մենք պետք է սովորենք հանդուրժել միմյանց, այլ տարբերակ չկա»,» ասել է նա Wall Street Journal-ին։
Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։ Ցտեսություն։